الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تتندليا كزمزية كوسو فضلة زي عبادة مبالمبالي لو تكزمزية كوسو فضلة يا عبادة يا أذو نزام الإسلام أذو una فضلة nyingi sana. Faida kwanza, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, udhu ndio utakao pambanua Waislamu katika umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafasi wake na wale watakaokuwa katika umma zilizotangulia na wasiokuwa Waislamu. حديث لفكان إمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة نسمى قول مسكي أمتومي رحمة نماني زوجيك كسيما إن أمتي حقيقة أمانه يدعون وتيتوا يوم القيامة سيكي القيامة غررا محجلين من آثار الوضوء وكيو ننغا katika zile sehemu za kutawadha kwao kutokamana na athari ya udhu. Faman istatoa minkum ayutila uratahu faliafali. Ingawa haya maneno ya Abu Huraira, mulamu amesema kuwa hayafai kuzingatiwa, na ni kwa sababu ya kuwa yeye anaelewa kuwa sasa mtu azidishi ili azidi kung'aa zaidi na kutambulika zaidi. Kwa hadithi inaeleza kuwa sisi tutakapoitwa siku ya kiyama tutatambulika ya kuwa ni sisi umma Muhammad wafasi wake Waislamu kwa kule kuwa tunang'ara katika sehemu za udhu, uso na mikono na hata miguu. Kwa vina maana kuwa yule ambaye hatakuwa na mng'aro huo itakuwa yeye automatically anajua kuwa mimi si katika hao. Hadithi nyingine ipokewa na Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira pia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbara, ya kuwa kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda paka makaburini kufanya ziara. Faqala, alipofika huko akasema assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Hii ni dua unayotakiwa uombe unapoenda kufanya ziara makaburi. Assalamu alaikum, amani iwe juu yenu, dara qaumin, majumba au makazi ya watu, mu'minin ambao ni waumini, wa inna insha Allah, na sisi ambao tuko hai kwa mapenzi ya Allah, bikum lahiqun, tutakuwa ni wenye kutana na nyinyi pia, tufe tuje huko huko makaburini. Mtume akasema baada ya hapo walitu anna kad raaina ikhwanana, ningelipenda na kutamani laiti tungeliona ndugu zetu. Qalu, masahaba akasema hawalasna ikhwanaka ya Rasulullah, hivi sisi si ndugu zako ewe mtume wa Allah? Qala, mtume akasema antum ashabi, nyinyi ni masahaba wangu. Wa ikhwanuna, na ndugu zetu, alladhina lam yatu baad, ni wale ambao hawajakuja bado, ani licha kuwa watakuwa na Uislamu lakini kwa sasa hawajazaliwa, hawapo ulimwenguni. Qalu, masahaba wakamuuliza mtume, kaifa tarifu man lam yati ba'd min ummatika ya Rasulullah, vipi utawatambua na kuwajua wale ambao bado hawajakuja katika umma wako wewe mtume wa Allah? Faqala, mtume akasema, araaitum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun, muonaje lao kama mtu atakuwa ana farasi, farasi ambao ni weupe katika sehemu zao za uso na hata katika sehemu zao za miguu, miguu zao ikawa farasi ima ni rangi fulani lakini usoni ni mweupe na pia kwenye miguu pia ni mweupe, baina dhaharai, kisha farasi hao wake wako katikati ya farasi wengine, khailin duhmin farasi wengine ambao rangi yao ni moja tu, tena nyeusi tititi, ile nyeusi kabisa. Ala yarifu khailahu, akiambiwa kuwa farasi wako wako wapi, hataweza kujua farasi wake, atawatambua kwa sababu wale wengine weusi moja kwa moja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini hawa wake kuna weupe katika uso na katika miguu kwa sababu ya ile athari ya kutawadha. Kwa hivyo Mtume alipowaambia hivyo, hali wakasema bala, kwa nini? Lazima atawatambua ya Rasulullah. Mtume akasema fa innahum yatuna, basi kwa hakika umma wangu watakuja hiyo siku ya kiyama na nitawatambua. Kwa nini? Ghurran muhajjalina min al-wudhu, wakiwa wanang'aa sehemu zao za udhu usoni na hata mikononi na miguu kutokamana na udhu. Wa ana farathuhum ala alhaudhi, na mimi nitakuwa ni mwenye kuwatangulia katika haudhi, yani katika ile birika, na tutakutana huko na nitawatambua kwa ajili tu ya hiyo alama ya udhu. Kwa hivyo ina maana kuwa udhu ni jambo muhimu sana kwa Muislamu, asichukulie tu kama wacha nitawadha nikaswali, la, lakini pia kuna faida nyingine ambazo zapatikana kwa sababu ya udhu. Udhu pia ni sababu ya Muislamu kung'ara, kama tulivyosema siku ya kiyama, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, samitu Khalili, nilimsikia kipenzi changu sallallahu alaihi wasallam yakulu akisema, tablughu hilyatu mu'minin, utafika ule mng'ao wa Muislamu katika pepo. Sasa hapo haithu yablughu aludhu, pale mahala ambapo udhu huwa unafika. Kwa hivyo kila mahala ambapo ukitawadha maji yanafika, utakuwa sehemu hiyo unang'ara zaidi utakapoingia peponi. Lakini pia udhu huwa unafuta madhambi. Hadithi iliyopokewa na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, alisema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume rahma na amani ziwe juu yake, man tawadha, atakayetawadha, fa ahsana alwudhu'a, na katawadha vizuri inavyotakiwa, kharajat khatayahu, madhambi yake hutoka, min jasadihi, kutoka mwilini wake, hatta takhruju min tahti adfarihi, mpaka yale madhambi yanatoka chini ya vidole, yani yote ambayo yako katika mwili wako mpaka yanatoka chini ya nini, chini ya makucha, madhambi yako kwa sababu tu ya kutawadha. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokea nyingine pia na Abu Huraira ya kuwa, idha tawadha al-abdu al-muslimu, pindi atakapotawadha mja muislamu au al-mu'min ama mu'min, faghasala wajhahu, akaosha uso wake wakati wa kutawadha, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'ainihi bi'ainihi, huwa madhambi yote ambayo alikuwa ameyapata kwa kutumia macho yake na yako usoni, yote yanatoka kwa sababu yale maji ambayo natawadha uso wako, maalmai, pamoja na maji, au maakhiri qatri almai, au pamoja na ile tone ya mwisho ya maji, yani kila tone kitona chini kitona na madhambi. Fa idha ghasala yadaihi, pindi anapoosha mikono yake, kharaja min yadihi kullu khati'atin, huwa utoka kwenye mkono wake madhambi yote, kana madhambi ambayo alikuwa batashatuhu yadahu, alikuwa ameshika kwa mkono wake, ikawa sababu ya kupata madhambi, ikawa madhambi yale yambakia kwenye mkono wake, maalmai, hasa madhambi hayo hutoka pamoja na maji ambayo utakuwa unaosha mkono, au maakhiri qatri almai, au pamoja na paka tone la mwisho la maji litakaloanguka. Fa idha ghasala rijlaihi, pindi anapoosha miguu yake, kharajat kullu khati'atin mashatuhu rijlahu, huwa madhambi yote ambayo alitembea kwa miguu yake na ikawa sababu ya kupata madhambi, yakabakia madhambi hayo kwenye miguu, basi madhambi hayo huwa yanatoka maalmai, pamoja na maji, au maakhiri qatri almai, au pamoja na mpaka ile tone la mwisho la maji, hata yakhruja, mpaka mwenye kutawadha anatoka baada ya kumaliza kutawadha, naqiyan min adh-dhunubi, akiwa yuko msafi kabisa kutokamana na madhambi. Kwa nini? Kwa sababu ya kule kutawadha, vile kile kitawadha, basi wa madhambi yanasafishwa. Na hata ndio sababu Mtume akasema ya kuwa ala adullukum, hivi nisiwa julisheni, ala ma yamta Allahu bil khataya, kwa kile ambacho Allah ufuta madhambi kwa ajili yake. Wa yarfa'u bihi darajat, na Allah huinua daraja ya mwenye kufanya kitu hicho kwa ajili ya kuwa mikifanya. Qalu bala ya Rasulullah, wakasema masahaba, kwa nini ewe mtume wa Allah? Mtume akasema jambo la kwanza ambalo huwa lafuta madhambi na kumnyanyua mtu daraja, isbaghu alwudhu'i ala almakarihi, ni muislamu utawadha vizuri na akawa ni mwenye kufikisha maji kila penye maji yanatakiwa yafike, tena wakati wa kuwa kuna dhiki. Wakati wa kuwa kuna nini? Kuna dhiki. Dhiki kama nini? Mfano kuna baridi, ama labda ni asubuhi, kwa hivyo kuna usingizi, mtu anahisi usingizi, lakini hivi vanaenda kushika maji na matizo mengine kama hayo, lakini mtu anajitahidi kutawadha licha uzito, ili akatekeleza ibada ya sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliita kuwa udhu ni nusu ya imani. Udhu ni nusu ya imani. Hadithi iliyopokewa na Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, mtume anasema at-tuhuru shatrul iman, usafi tahara ni nusu ya imani. Rawahu Muslim. Kwa hapa imani ikatafsiriwa kuwa ni swala, kwa kuwa swala, ili uswali na ikubaliwe, lazima utekeleze masharti ya swala ambayo yanakuwa kabla ya swala, na sharti kubwa kabisa katika masharti ya swala ni udhu. Lakini pia hapa tahara inatafsiriwa kama tauhid, ani usafi wa moyo, ya kuwa muislamu anatakiwa jitahidi kusafisha moyo wake uwe msafi kutokamana na madhambi yanayoweza kuwa moyoni, kama shirki na kama madhambi mengine ambayo hayafiki kiwango cha shirki, kama unafiki, na madhambi kama chuki, wivu, hasad, nyongo. Yote hayo inatakiwa muislamu yaondoe kwenye moyo wake, na ndio nusu ya imani hiyo. Mwisho kabisa, naona muda umeenda, ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi iliyopokewa na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anasema Mtume, ma minkum min ahadin, hamna yote miongoni mwenyu, yatawadhau, ambaye atatawadha, fayublighu au fayusbighu ludhua, akawa ni amefikisha maji penye anatakiwa afike, na kama atawadha vizuri kabisa, thumma yaqulu, kisha aseme, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hiyo ni dua ambayo yatakiwa muislamu ayombe baada ya kutawadha, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Paka hapo ile sehemu ambayo ya mwisho, waj'alni min ibadika salihin, hiyo haipo. Sasa mtume anasema ukisoma dua hii baada ya kusha tawadha vizuri, mtume anasema illa futihat lahu abwabul jannati athamaniyatu yadkhulu min ayyiha sha'a, isipokuwa huwa anafunguliwa milango za peponi zote, milango minane, kisha aingie na mlango wowote anaotaka, kisha anaingia na mlango wowote anaotaka. Naona kuna hadithi mbaki hapa mwisho muhimu sana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, ya kuwa udhu huwa ni sababu ya mtu kufunguliwa mafundo ambayo shetani huwa anamfunga usiku wakati wa kulala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yaqidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum, shetani huwa anafundika mafundo katika kisogo cha kila mmoja wenyu, idha huwa naimun, idha huwa nama, pindi anapokuwa amelala, thalatha uqdatin, huwa ni mafundo matatu, yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud, kila fundo huwa linamsababishia mwenye fundo hilo au ni mwenye kulala usingizi mrefu sana, mpaka hata asiwezi kuamka haraka na akiwa mchangamfu. Sasa mtume anasema fa inistaiqadha, ikiwa Allah atakujalia uamke, fadhakara Allah, na kisha aliamka kataja Allah, yani ukasema ile dua ya kuamka, in halat uqdatun, basi huwa kuna fundo moja kufunguka, kwa sababu ni matatu. Maamka ukasema alhamdulillahi, baada ya kuamka basi unapata kuwa nini, fundo moja huwa linafunguka, alhamdulillahi alladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur. Kisha mtume anasema fa intawadhaa, kisha utakapotawadha, in halat uqdatun, huwa fundo lingine pia lafunguka, na hapo ni mahali shahidi. Kwa udhu ni moja katika sababu za hayo mafundo kuwa yanafunguka. Mtume anasema fa in salla, kisha sasa akiswali swala ya asubuhi, in halat uqdatun, fundo la mwisho ambalo la tatu pia ufumuka likafunguka. Fa asbaha, sasa mwanadamu muislamu aliyefanya yote hayo anakuwa ni mwenye kupambaukiwa na shaitan, akiwa ni mchangamfu, tayyiban nafsi, tena moyo wake ukiwa uko sawa kabisa, mzuri kabisa. Wa illa vinginevyo, ikiwa hatakuwa ni mwenye kufanya yote hayo, asbaha, atakuwa ni mwenye kupambaukiwa, khabitha nafsi, akisikia moyo wake hauko sawa, kaslana, tena akiwa mvivu kabisa, anajihisi mchovu, hana kabisa nguvu wala si mchangamfu. Mtafakuna alayhi, hadithi mpokewa na Imamu Bukhari na Muslim. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tunaona vile udhu una faida nyingi sana, na ndio sababu yatakiwa muislamu anapotawadha ajitahidi kutawadha kwa makini na vizuri, lakini pia au anatawadha na huku anatarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupata ani faida zote hizi anazozipata mwenye kutawadha. Na kisha sasa, si lazima utawadhi eti kwa sababu ya kuwa unakuja kuswali, bali unaweza kutawadha tu kwa kuwa kila wakati uwe una udhu, kwa sababu hata mtume alifundisha kuwa muislamu anapotaka kwenda kulala, hata kama alikuwa hana udhu atawadhi, kwa sababu udhu ni katika sehemu ambayo ni ya maandalizi ya kulala, bali ni kinga kwako pia. Kwa hivyo yatakiwa muislamu kila wakati ajitahidi kuwa na udhu, kila unapotawadha na ukatenguka pia unatawadha, na ukiweza pia ukitawadha angalau swala rak'a mbili kama alivyokuwa anafanya Bilal. Sasa Bilal Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoenda Miraj alisikia nyayo zake peponi, akamuuliza Bilal baada ya kurudi, Bilal, ni kitu gani ambacho ulikuwa unafanya mpaka umefika kiwango hicho cha kuwa nimekusikia ukitembea peponi? Bilal akasema ya kuwa mimi huwa kila ninapokuwa sina udhu na kisha kwa nimetawadha, na kila nikitawadha na kisha kwa nimeswali rak'a mbili. Kwa ni jambo muhimu sana kwa muislamu kuhakikisha kuwa ana dumu na udhu, na kila kitawadha pia akiwa ataweza kuswali rak'a mbili basi aswali, basi aswali. Na ndio sababu hata muislamu akiwa na udhu, kwa sababu ya kuwa udhu una faida nyingi hivi, tumeona faida ya kusitua madhambi, faida ya nuru, faida ukiwa hata una udhu na kisha unaona kuwa kumeadhiniwa, lakini udhu wako bado nao, tena unaweza ukatawadha mara pili, tajdidu ludhu, ani kufanya upya udhu. Naelewa, na hili ni jambo ambalo muislamu anatakiwa afanye, si eti lazima uwe hauna udhu ndio utawadhi, bali hata kama una udhu, lakini maadamu unahisi ya kuwa ni kweli nimetawadha, mfano swala magharibi na nimeketi msikitini kuanzia magharibi mpaka sasa, kwa hivyo bado nina udhu wangu tu, nilikuwa nasoma Qur'an, leta kar, nasikiza mawaidha, sasa kwa nini tena tawadhi? La, tena katawadhi ni bora zaidi, kwa sababu kitawadha hiyo ni ibada, unapata thawabu. Pili, madhambi unafutiwa. Tatu, unapata zile faida zote ambazo utazipata kile unapotawadha. Kwa hivyo ina maana kuwa yatakiwa tujitahidi sana katika udhu, na tuelewe ya kuwa ni katika ibada muhimu sana ambayo yatakiwa muislamu aizingatie. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.